ditanya sama seseorang, ya Rasul, saya selalu sholat 5 waktu, mengaji, saya berdoa terus-menerus. Rasulullah bilang, itu untuk dirimu sendiri, adakah untuk orang lain dan sesama? Lebih tragis lagi, kalau proses menggunduli hutan itu direstui oleh para ustazah dan kiai. Kita ke pasar, kita bilang, bu nggak usah pakai plastik. Loh, kita malah dimarahin lo, jenengan itu lo dikasih plastik kok nggak mau. Minum pakai tangan kanan, jangan pernah menggunakan plastik. Bo, ya oh, itu dari bayi juga digituin, kan bisa.
Selamat datang di ruang.
Ngobrol apa kita hari ini?
Podcast ini didukung oleh Uni Eropa dalam rangka Pekan Diplomasi Iklim 2020. Pandangan yang dikemukakan di dalamnya bukan pendapat resmi Uni Eropa.
Penasaran?
Yuk langsung dengerin.
Melanjutkan pertanyaannya Kak Juris tadi. Kan tadi kan Mbak Ani kan bilang bahwa isu tentang lingkungan ini sebetulnya ada di semua agama gitu kan ya, dikenal oleh semua agama gitu. Kalau dari organisasi-organisasi keagamaan nih, Mbak Aning, organisasi-organisasi berbasis religi, apa sih inisiatif-inisiatif penanggulangan krisis iklim gitu yang sudah didengungkan, yang mungkin selama ini kita nggak pernah dengar, tapi sebetulnya inisiatif itu ada gitu. Dari agama apapun ya, kita mau pengen tahu dari, kalau bisa sih dari semua agama nih kan, Mbak Aning kan mewakili interfaith ini kan, apa? Jadi karena mewakili yang kita undang di sini kebetulan. Kebetulan ini yang diundang Aisyah gitu ya. Gimana, Mbak?
Saya bisa jawab, saya enggak tahu apakah ini maksimal apa enggak, tapi gini, yang mungkin kita bisa lihat adalah bahwa semua agama itu sudah menerjemahkan ayat-ayatnya, surat-surat yang ada dalam kitabnya masing-masing ke dalam konteks implementasi. Tantangannya adalah belum masif. Kenapa? Karena isu lingkungan ini bukan isu yang seksi di mata semua orang, sehingga orang baru akan bertindak kalau ada dampak. Jadi kalau nggak ada dampak itu orang diem aja, ah udahlah, santai gitu. Apa sih lingkungan dipikirin? Ih ribet amat, ada orang buang sampah, biasa aja kali. Nah, tapi kalau sudah numpuk, sudah bau, sudah apa, orang baru bertindak. Nah, apa sih yang sudah dilakukan? Sebagai contoh, kayak misalnya kita mulai dari, saya yang tahu agama Islam aja. Di agama Islam ini mulai dari teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di NU, pekerjaan untuk lingkungan itu sangat besar. Saya kurang tahu persis yang teman-teman NU, tapi saya percaya bahwa teman-teman di NU juga banyak mengerjakan ini. Kami di Muhammadiyah itu ada namanya Majelis Lingkungan Hidup. Di Aisyah itu kami punya namanya Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Ini lembaganya baru 6 tahun, makanya akan lebih advance. Dia menggabungkan antara bencana dan lingkungan. Karena kalau bencana dan lingkungan sendiri, memang orang kemudian mikirnya terpisah. Apa yang kemudian dilakukan? Pertama, kita sudah banyak sekali beredar tentang fikih lingkungan hidup. Fikih lingkungan itu adalah bagaimana menerjemahkan berbagai hal yang menjadi belief atau teologi tadi ke dalam ayat-ayat yang kemudian diterjemahkan. Ini ayatnya hubungannya dengan apa? Ini larangannya berhubungan dengan apa? Contoh kayak misalnya Majelis Ulama Indonesia bahkan udah punya fatwa bahwa membakar hutan itu adalah haram misalnya. Itu udah jelas gitu. Ada juga fatwa tentang sampah, fatwa tentang limbah. Banyak sekali. Nah, tapi ini adalah tantangan. Jadi kita itu ada gap yang sangat tinggi antara public space dengan religion leaders. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu religion leaders ini tidak semuanya mampu menerjemahkan dan mentransfer apa-apa yang sebenarnya telah mereka pahami sebagai terjemahan dari ayat-ayat atau surat-surat ini tadi ke dalam wilayah-wilayah aksi. Coba kalau kita pikirkan adalah religious action to environment gitu. Wah, itu kalau dipikirin tuh segala sesuatu bisa lewat itu. Lewat itu maksudnya udah gak ada yang namanya celaka-celaka itu. Karena akan selesai, selesai. Nah, di teman-teman Katolik itu juga ada namanya Populeh. Saya itu ikut mendirikan Populeh. Saya orang Islam, tapi kebetulan waktu itu saya masih di Walhi. Ada inisiatif dari gereja katedral, dan saya ikut mendirikan. Nah, di teman-teman Kristen itu juga sudah menerjemahkan, dan mereka sudah membawa itu ke dalam sekolah minggu. Oh, agama Hindu itu saya beberapa kali tahu, justru teman-teman Hindu ini sebenarnya sangat environmentalis ya, cara ibadahnya. Kayak misalnya teman-teman yang ada di Bali gitu ya, apakah sekarang kita berpikir bahwa Bali yang mereka lihat itu adalah ritual agama, itu mereka diniatkan awalnya untuk pariwisata? Enggak. Mereka tidak pernah menganggap dan memulai itu sebagai persoalan basis pariwisata. Mereka hanya tahu bahwa saya sebagai orang Hindu akan mencintai bumi dan kemudian menjaga. Nah, itu yang terjadi. Ketika ini ternyata buat orang-orang yang semakin modern, kok jarang ya yang melakukan seperti ritual ini, padahal itu sebenarnya adalah ritual-ritual yang sebenarnya sangat penting dan harusnya dilakukan oleh semua agama, bahwa menjaga pohon, menjaga ini itu sangat penting, dan itu harusnya menjadi aksi atau ritual. Makanya ritualnya tadi itu adalah aksi sebenarnya. Nah, ini, kenapa sih kita tidak menganggap bahwa semua barang yang dari plastik itu haram gitu coba? Tapi kan ya kita pakai aja, kita ke pasar ya pakai teteng lagi. Kalau kita ke pasar itu, kalau kita bilang, "Bu, nggak usah pakai plastik." Loh, kita malah dimarahin loh, jenengan itu loh dikasih plastik kok nggak mau. Jadi aksinya kelompok agama, leaders of religion, ini untuk transfer ustadz, ustazah, romo, kemudian para petinggi agama untuk sampai ke bawah, kepada publik, itu tidak mudah. Karena apa? Menurut saya kompleksitas di negara kita, problema kita itu banyak, dan mereka melihatnya adalah kemiskinan, kekurangan. Nah, ketika menyorot ke sana, mereka lupa bahwa kemiskinan itu salah satu akibat dari penggunaan sumber daya alam yang tidak adil dan seterusnya. Nah, ini yang harusnya menurut saya itu harus didoktrin anak-anak bayi kita itu. Jadi melakukan kegiatan lingkungan itu bukan sesuatu yang dipaksa atau disuruh, tapi ini adalah value of life. Kayak gini, anak kecil kalau minum pakai tangan kanan gitu. Kenapa sih kita otak kita kayak gitu? Jangan pernah menggunakan plastik. Mbok Yao itu dari bayi juga digituin kan bisa. Misalnya nih, aku tuh sering banget lihat di depan rumah tuh ada pohon. Misalnya dibangun rumah, kemudian pohonnya yang dikorbankan. Kenapa sih rumahnya nggak minggir sedikit daripada pohon agar pohonnya tetap hidup gitu? Pohon ngenain tiang listrik. Kenapa tiang listriknya? Kan dia datang belakangan. Dia lupa. Satu pohon itu berkontribusi pada hampir 35 orang untuk oksigen. Kalau pohonnya itu besar. Nah, ini kan salah. Oksigen aja mahal banget gitu. Kalau ini Tuhan udah ngasih pohon, udah berdiri, kemudian ditebang. Saya dari zaman dulu selalu mengatakan bahwa interfaith group potensial banget untuk bekerja di isu bencana dan lingkungan. Menurut saya, kalaupun tidak dibilang bahwa saya sukses, tapi saya berhasil influencing urusan bencana di interfaith group. Nyatanya sekarang anggota HFI ada 16 organisasi. Yeah. Kalau lingkungan bisa seperti ini, maka menurut saya ini salah satu PR yang menjadi pertanyaan kita akan mulai terurai. Nah, bekerja memang bekerja untuk urusan gini itu harus kayak gini. Oke, kita paham di kebijakannya, kita ngeling dengan Pak Ustadz, Pak Kiai, Romo, kemudian pastor, kemudian suster, pendeta. Gimana caranya? Itu harus diajak ngobrol, karena mereka itu ketika bicara satu kali ngomong di gereja itu yang dengerin serius gitu.
Aku tuh dulu pernah diceritain Kak Juris tentang Eko Masjid. Itu apa sih, Mbak? Eko Masjid itu, Mbak?
Jadi Eko Masjid itu udah berdiri sekitar beberapa tahun lalu ya. Jadi ada pertemuan Dewan Masjid Indonesia. Waktu itu lagi selesainya kepengurusan Pak JK. Terus kemudian saya ingat kayaknya kita harus announce bahwa kita punya program yang memang terkait dengan masjid. Karena masjid ini gini, satu masjid itu boros air kalau kita nggak hati-hati, ya kan? Wudhu, habis wudhu dibuang. Yang kedua, masjid ini dalamnya bersih, pinggirnya kotor karena tempat pembuangan, terus macam-macam. Yang ketiga, masjid ini harus kita pikirin karena kadang-kadang juga polusi suara, ya kan? Suaranya harus dikeras-kerasin, Mbok, ya suaranya itu ke dalam aja atau sekitarnya nggak terlalu membuat ini. Nah,
tapi itu sensitif, area sensitif gitu ya, Mbak, ya?
Saya juga sadar betul ada banyak area sensitif. Tapi ini kan harus dibenerin, terutama yang terkait dengan lingkungan ini. Apakah pasca air wudhu itu harusnya airnya bisa digunain lagi, minimal untuk tanaman di sekitarnya, atau untuk apa? Nah, sekarang kalau misalnya orang lewat aja, ibarat kata mau ke belakang aja mampirnya kemana? Ke masjid kan?
Iya, betul. Nah, tapi Mbak Ning, itu aku pernah loh, ustadz di masjid itu pernah bilang gini loh sama jamaahnya, saudara-saudara, bapak-bapak, tolong kalau wudhu ya, airnya nggak usah dipoh, mancurnya gitu. Cukupnya aja, itu nanti kan dibuang-buang. Itu ustadz di masjid itu pernah ngomong kayak gitu loh. Jadi nggak usah sampai airnya muncrat kemana-mana gitu. Pernah ngomong kayak gitu, aku jadi ingat itu.
Makanya Eko Masjid itu adalah gerakan untuk membuat segala kegiatan di masjid itu lebih eko gitu loh, lebih green, lebih hijau. Satu, urusan air. Dua, ada sampah. Tiga, energi. Energi itu maksudnya cahaya matahari, apakah mungkin bisa digunakan di masjid. Kemarin belum lama saya ngobrol dengan Mbak Puni ya, yang ahli energi itu. Dia cerita, Poning itu kalau yang namanya daerah itu benar, meskipun kita merdeka sudah puluhan tahun, itu benar-benar banyak daerah itu yang memang mereka nggak punya tenaga listrik. Dan sebenarnya mereka juga nggak tahu cara menggunakan listrik secara yang lebih baik apa. Jadi Eko Masjid ini adalah satu gerakan sendiri, Mas, yang sekarang anggotanya sudah banyak, mungkin ada sekitar lebih dari 500, target kita sih ribuan ya, karena masjid di Indonesia itu jumlahnya puluhan ribu, jadi banyak banget. Oke, ada yang ngurusin sekolah, ada yang ngurusin jamaah, ada yang ngurusin masjid, ada yang ngurusin gereja, ada yang ngurusin wihara, kan ya enak gitu loh. Jadi kita begitu. Tapi itu tadi, sebenarnya power of leaders dari religion ini dia lebih dipercaya dibandingkan banyak pihak. Kalau kita mampu menginfluencing mereka, membuat mereka punya pengaruh, dan mereka itu punten, hati dan jiwanya itu dikasih green gitu ya. Ini tuh penting untuk generasi, menurut saya sangat strategis. Saya kalau kata ibu-ibu IC ya, saya bilang gini, ibu-ibu bumi itu kita manggilnya adalah ibu bumi. Ibu bumi itu sama dengan kita, ibu. Kalau ibu bumi rusak, maka segalanya bisa rusak. Kalau kita mau jaga ibu bumi, kita akan menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Jadi kayak kita itu harus bikin ilustrasi, harus bikin sesuatu yang mudah ditangkap gitu.
Padahal udah diberi analogi Ibu Pertiwi ya sama para pendiri bangsa ya.
Aku sempat datang acara waktu itu yang Mbak Hening berbagi tentang Eko Masjid tuh. Ingat gimana sih kalau anakku ngambil air wudhu, namanya anak-anak kan tuh di pol gitu loh. Ya kayak Mbak Hening bilang, dari kecil itu tuh kenapa lebih pikiran pakai tangan kanan daripada tangan kiri, tapi kenapa nggak jangan pakai plastik gitu ya. Yang kayak gitu, aku pengennya segitu. Makasih mengingatkan aku lagi ya Mbak. Nah jadi pekan diplomasi iklim ini ya, kita mau bicara juga targetnya anak muda. Kenapa ya kita lihat itu banyak anak muda, orang muda itu masih kurang merasa kalau krisis iklim ini terjadi atau nyata gitu loh, sudah di sekitar kita gitu. Apa sih yang membuat itu terjadi gitu loh Mbak, menurut Mbak Hening?
Ya, ini adalah kesalahan kita semua sih. Kita ikut berkontribusi menurut saya dalam kesalahan itu. Ini nyata banget, kayak misalnya, saya kan sehari-hari punya anak bujang lah ya. Kelakuan mereka untuk green itu bukan hal yang mudah. Misalnya, di rumah mereka bilang, Bun, kita nggak pakai plastik gitu. Ya, nggak pakai plastik. Tapi kan mereka juga punya teman-teman yang sebenarnya menggunakan plastik. PR menurut saya adalah, kenapa kok anak-anak muda ini banyak yang nggak sadar? Karena memang dari kecil, urusan lingkungan ini tidak pernah menjadi pelajaran dan pembelajaran yang baik. Coba, pernah nggak dari SD, pelajaran tentang lingkungan hidup itu ada nggak? Ada pelajaran Pancasila, ada sejarah, ada geografi, ada IPA, ada IPS, ada agama, ada nggak lingkungan?
Masuknya kalau di angkatan dulu ini, Mbak Ening, TKK.
Enggak,
tapi ada pelajaran ini, apa kayak kan dulu kan PKK itu ada tata boga, tata busana gitu kan, yang lingkungan tuh ada Mbak, zaman aku dulu.
Oh, oke. Okay. Tahun 80-an, ya Allah, tua banget. Kan pramuka masih ada ya, pramuka
itu. Iya. Betul.
Pramuka masih rajin, dan dulu wajib gitu. Persoalannya zaman semakin kesini, pramuka tuh nggak wajib lagi gitu.
Betul.
Itu juga mereduksi. Jadi kalau menurut saya, di dalam pelajaran lingkungan, selain tadi urusan teologi, itu adalah local wisdom. Teologi dengan local wisdom itu kayak nilai yang kemudian cemantel, tau gak cemantel? Jadi nyangkut.
Apa sih cemantel?
Disangkutin.
Berhubungan.
Kayak engage gitu ya, kayak
attach.
Saling menguatkan satu yang lain. Ketika misalnya local wisdom-nya itu hilang, maka sebenarnya ini semua orang kehilangan. Dan local wisdom itu apa misalnya? Gotong royong, menghargai orang tua, cara hidup zaman yang dulu yang menghargai semua hal dari alam. Kayak misalnya, zaman dulu orang bungkus itu pakai daun ya, bukan bungkus itu pakai kardus. Zaman dulu orang itu kalau minum bukan dari galon ya, dari kendi. Nah, bahwa makan nasi itu orang menganggap itu adalah Dewi Sri, sehingga orang menghargai itu sebagai seorang dewi atau makanan. Sekarang orang itu cukup dengan pencet handphone, kemudian pesan, ya kan? Jadi, ketika sekarang ada anak-anak muda tidak bisa merasa bahwa lingkungan itu adalah bagian penting, itu adalah karena memang kita itu tergerus value-value-nya yang sebenarnya mengarah ke lingkungan. Kehidupan kita yang terkait zaman masa lalu yang Indonesia sesungguhnya, itu adalah kehidupan yang sangat green. Kehidupan yang menghargai air, kehidupan yang mencintai bumi, kehidupan yang ada gotong royong, dan lain-lain. Ini kan hilang, sehingga wajar kalau kemudian anak muda sekarang itu kehilangan itu. Maka sebenarnya adalah ketika ada teologi, harus dieratkan dengan budaya. Pada saat melekatkan itu menggunakan apa? Menggunakan local wisdom. Nah sekarang kita menganggap orang punya teologi, atau mungkin bahkan orang kehilangan teologinya, local wisdom-nya udah nggak ada loh. Saya ingin mencar-mencar kabeh. Jadi kita itu akan sangat sulit membangun seseorang yang hanya, mohon maaf, seperti buih, karena orang nggak ada cantelannya. Nah, kita harus mampu, menurut saya, membangunkan seseorang itu untuk sadar pada sesuatu yang benar bahwa ini ada di depanmu. Anak muda misalnya bicara sampah, pernah nggak dia lihat sampah menggunung? Kalau dia nggak pernah ngerasain, ya dia susah gitu. Orang bicara tentang perubahan iklim gitu. Ya nggak usah pakai contoh yang muluk-muluk di dunia internasional. Blah, blah. Ayo aja ke misalnya daerah Gunung Kidul yang kehilangan air, atau kita ngasih air pakai truk-truk itu pada tanggal-tanggal tertentu di bulan-bulan mereka sudah kehilangan air. Itu loh. Jadi sebenarnya semua fakta yang ada di sekitar kita adalah pembelajaran. Nah, itu yang kemudian tidak bisa dibahasakan, tidak bisa dinarasikan kepada semua orang. PR-nya itu banyak.
Mbak Hening, 3 atau 5 tahun terakhir ini, itu kan lagi ngetren gelombang hijrah ya, yang diikuti oleh banyak anak muda gitu ya. Itu anak muda banyak yang berhijrah. Menurut Mbak Hening, sebetulnya gelombang hijrah ini tuh sebenarnya bisa diutilize nggak sih untuk menjaga alam juga gitu?
Bisa dong.
Hanya berhijrah dari berubah pakaian doang, atau kemudian rajin mengaji doang, atau mencari pahala untuk diri sendiri, tapi ke arah situ bisa nggak ya digerakin ke situ, Mbak, kira-kira?
Menurut saya sih harusnya bisa banget. Bahkan di pengajian kami yang pertama itu, ustazah kami itu mengatakan kita itu harusnya jihad anti plastik. Wah, seru juga nih. Jadi orang kalimat jihad itu bukan jihad untuk apa gitu ya, tapi ini jihad untuk memerangi plastik.
Waduh,
memerangi
keren.
Penggunaan plastik.
Keren banget.
Jadi kita harusnya bisa membawa orang-orang ini, saya hijrah. Hijrah itu kan sebenarnya adalah satu proses dari A ke B gitu ya. Dari orang yang merasa belum baik menjadi baik. Nah, berarti bisa dong. Makanya jihad itu adalah jihad untuk hijau, jihad untuk lingkungan. Kalau saya nih, jihad kita tuh nggak jihad untuk macam-macam, dah jihad untuk lingkungan itu udah paling pas. Karena itu dari ujung bayi sampai tua, orang itu bisa menggunakan ini. Proses yang menyenangkan menurut saya.
Mbak, kira-kira kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini pengen tahu lebih banyak soal apa inisiatif-inisiatif agamanya masing-masing gitu ya, untuk lingkungan gitu, cari taunya kemana sih Mbak enaknya gitu? Apakah ada website yang bisa dikunjungi, atau nanya ke ustadznya atau guru agamanya, atau gimana caranya kira-kira menurut Mbak?
Semua agama, setahu saya sampai hari ini, saya tahu sampai Konghucu ya, 6 ya, kalau yang saya tahu, itu semuanya punya divisi lingkungan hidup. Ini sebenarnya adalah langkah maju yang harus kita apresiasi bahwa mereka sudah mulai kesana. Tapi memang internally, semua agama itu tidak mudah untuk mentransfer dari narasi ayat, dari narasi teologi menjadi aksi, itu tidak mudah karena harus dinarasikan, dan narasi harus bisa disampaikan, harus ada toolsnya, harus ada faktanya. Nah, yang harus kita bantu dari teman-teman, tolong nanti bisa menghubungi setiap agama, 6 yang saya tahu, itu ada divisi lingkungan.
Okay.
Saya tahu di PGI itu ada, saya tahu di Katolik ada, di Buddha, di Hindu, dan di Konghucu itu ada. Nah, di Islam itu juga ada. Bahkan di MUI kita juga ada divisi tentang sumber daya alam, kalau di MUI itu. Dari semua ini, tantangannya adalah bahwa semua agama itu membutuhkan pengetahuan yang lebih tentang fakta-fakta di mana itu bisa melengkapi narasi-narasi yang ada dalam ayat-ayat tadi ke dalam fakta yang sesungguhnya. Contoh, di dalam satu ayat dikatakan bahwa orang tidak boleh menebang pohon, ya kan? Kita harus kasih tahu bahwa kerusakan di Indonesia dalam sehari itu penebangan pohon di Indonesia itu 5 kali lapangan bola misalnya. Kemudian ini menghargai air. Kita harus ngasih tahu bahwa 52 aliran sungai di Indonesia itu sudah sangat hitam dan tidak layak dibilang sebagai sebuah sungai. Kalau kita ngomong lagi tentang tanah misalnya, tanah dari 5.000 desa, 2.000 desa diantaranya tanahnya sudah tercemar. Jadi yang kayak gini itu antara fakta dengan tadi menarasikan, kita harus membantu kelompok religion untuk berdiplomasi dengan cara yang tepat dengan kita menambahkan pengetahuan. Jadi semua orang yang bekerja dimanapun, dekatilah kelompok agama agar siarnya, agar kampanyenya, bahasa lain siar lebih baik dan lebih masif. Kalau menurut saya agama salah satu yang bisa membuat itu menjadi budaya sehari-hari.
Oke, menarik banget Mbak. Aku mau kasih kesempatan satu kalimat untuk Mbak Hening. Kalau Mbak Hening bisa ngomong ke seluruh anak muda di Indonesia, seruan seperti apa dalam satu kalimat ya Mbak mau disampaikan ke anak muda untuk menjaga lingkungan? Silakan satu kalimat.
Ini kayak tes. Seluruh anak di Indonesia dan dunia adalah anak masa depan. Kalau kalian akan menjadi orang di masa depan dan tidak memperhatikan lingkungan, Anda akan mati hari ini. Maka genggam dan kampanyekan lingkungan itu untuk terus lestari agar kalian bisa genggam masa depan.
Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Hening.
Kita kan sudah berbalan, biar kedengeran
suaranya. Keren banget ya. Oke, keren banget. Gimana Kak Cici, Kak Didu, keren banget gak narasumber kita kali ini ya?
Mantap jiwa.
Keren banget.
Luar mantap sul, mantap sul.
Aku mau ngingetin juga buat teman-teman, podcast ini yang menghadirkan spesial Mbak Hening ini adalah kerjasamanya Mari Berjudi dengan European Union Climate Diplomacy Week gitu ya. Jadi tujuannya memang pengen mengajak pendengar kita, anak-anak muda di luar sana, dan mungkin yang juga muda setengah tua, gitu ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan. Dan ternyata menjaga lingkungan itu erat kaitannya dengan agama yang kita anut masing-masing gitu ya. Kalau kata Mbak Hening tadi, green theory harus dipahami, ada dalam otak, ada dalam pikiran dan jiwa, kemudian dibalut dengan local wisdom, dan yang paling akhir adalah harus ada aksi gitu ya Mbak Hening ya.
Saya senang sekali pengajian pada Sabtu malam minggu ini ya.
Bermanfaat banget loh malam minggu kita.
By the way, ini kita tapingnya ada di malam minggu, jadi kita kebetulan pengajiannya bukan di malam Jumat, tapi kita ada di malam minggu ya kan? Mbak Hening, terima kasih banyak loh ya. Saya jadi tertarik pengen dengerin inisiatif dari teman-teman yang di luar organisasi Islam. Mungkin kapan-kapan teman-temannya yang lain boleh diajak Mbak Hening ya, mau nggak? Ya, nanti kapan-kapan kita undang, kita kalau ada kesempatan nanti boleh kita agendakan ya. Jadi begitu obrolan kita pada episode kali ini di Mari Berjudi. Teman-teman nanti kalau berminat untuk ngobrol lebih banyak dengan Mbak Hening, ada sosmednya nggak? Mbak Hening punya sosial media nggak?
Ada dong, saya ada di Instagram, Facebook.
Instagramnya apa?
Semuanya sama, Hening Parlan.
Hening Parlan. Oke, nanti akan ditulis sama Kak Juris di Instagram feed ya, Kak Juris ya.
Ya, oke, nanti akan kita tulis biar Mbak Hening kebanjiran pertanyaan.
Yes. Mudah-mudahan teman-teman pengajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Kita bersama-sama mendukung gerakan lingkungan dan menyukseskan apa yang menjadi inisiatif-inisiatif organisasi religi yang salah satunya dipimpin oleh Mbak Hening ini tadi.
Thank you banget ya. Terima kasih sekali yang sudah bergabung dengan pengajian kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, masih dalam rangkaian Pekan Diplomasi Iklim 2020 yang terselenggara berkat kerjasama Podcast Mari Berjudi dengan Uni Eropa. Apa topiknya? Tunggu aja, karena kalau nggak gitu nanti nggak penasaran dong ya. Saya Didu yang kali ini ada dari Studio Cinere di Depok, bukan dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Kak Cici?
Studio Ciputat.
Kak Juris?
Dan saya dari Fatmawati, Jakarta Selatan.
Oke, dan Mbak Hening dari... Ya, Mbak Hening? Jakarta Timur. Berdiri dulu teman-teman, kita ketemu lagi di episode Mari Berjudi berikutnya.
Bye. Dadah.
Dadah. Terima kasih.